Hrvatski radio Vukovar. Tjednik. Izdvajamo.
Tko su novi članovi Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara? Državni i vojni vrh oduševljeni spektakularnim vojnim mimohodom u Zagrebu. Pljušte kritike iz Srbije. Ustaški pir u Zagrebu, državni vrh slavi egzodus 250 tisuća Srba. U priopćenju Domovinskog pokreta Vukovar snažna kritika. Ukidanje naplate parkiranja u Borovu naselju nazvano mazanjem očiju. Pavliček odgovorio. Održana je prva sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Završena sanacija ulice Matije Antuna Reljkovića u Vukovaru.
Slušate tjednik Hrvatskog radija Vukovar.
Srdačan pozdrav na početku tjednika, moje ime je Robert Rac. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u upravnom je vijeću Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Naglašava kako planiraju proširenje plivališta. Prilog kolegice Valerije Lozančić.
Na zatvorenom dijelu sjednice vlade došlo je do novih promjena u nizu institucija, pa tako i u Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara. Riječ je o uobičajenim izmjenama do kojih dolazi poslije izbora i promjena vlasti. Tako je na sjednici vlade razriješen dosadašnji predsjednik fonda kao i dio članova upravnog odbora. U upravi fonda više nisu donedavni ministar Šime Erlić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Franjo Orešković, kao ni bivši gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Nova predsjednica fonda je Nataša Mikužigman, koja je nedavno imenovana za ministricu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U upravu fonda izabrani su župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i novi gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, odnosno financije, onda su vrlo bitna stavka u sveukupnim financijama proračunskim grada Vukovara i kroz zadnjih 10 godina niz velikih projekata je upravo realizirano zahvaljujući sredstvima fonda, odnosno državnim sredstvima. Ja vjerujem evo da ćemo imati dobru suradnju sa novom ministricom koja je na čelu upravnog vijeća fonda i da će se prvenstveno uvažavati mišljenje predstavnika grada Vukovara, u ovom slučaju gradonačelnika, glede projekata koji su predloženi od strane samoga grada. Ja vjerujem da ćemo nakon Velike Gospe imati prvu sjednicu fonda. Vrlo je bitno sada da se oni projekti koji su već u Velikoj započeti isfinanciraju, jer trenutno je financirao prvenstveno grad Vukovar iz svojih sredstava, a onda i dolazim do te situacije da u određenim trenucima nemamo dovoljno obrtnih sredstava za normalno funkcioniranje grada. Vjerujem da ćemo to uspjeti evo tijekom kolovoza riješiti.
Rekao je gradonačelnik dodajući kako odustaju od kapitalnog projekta ekonomske škole za koji smatraju da trenutno nema opravdanja, a novac bi preusmjerili na proširenje plivališta.
I ono što je jako bitno, mi smo fondu još polovicom lipnja dostavili dopis da odustajemo od kapitalnog projekta ekonomske škole za kojeg smatramo da jednostavno nema nikakvog opravdanja, a da bi tih 5 milijuna eura koji su predviđeni u fondu ove godine trebalo prenamijeniti za neki drugi kapitalni projekt. Naš prijedlog je tu proširenje plivališta u Borovu naselju, jer smatramo da posebice u ljetnim mjesecima su to uko potrebna investicije gdje stvarno imamo velike gužve, a s druge strane i povećamo prihod samih sportskih objekata Vukovar, gdje imamo i više od 20 uposlenih i jako je bitno, znači, da se oni mogu sami financirati. Evo, vjerujem da će se ovi naši prijedlozi uvažiti i da ćemo i dalje u sljedeće 4 godine vrlo uspješno surađivati sa samom ministricom.
Naglasio je Pavliček.
Tjednik.
Državni i vojni vrh oduševljeni su svečanim mimohodom. Prilog kolegice Valerije Lozančić.
Državni i vojni vrh izrazio oduševljenje visokom razinom sposobnosti i opremljenosti Hrvatske vojske, koju je pokazao svečani vojni mimohod u Zagrebu, kojim je Hrvatska obilježila 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja i oslobađanje okupiranog teritorija koje su tijekom Domovinskog rata zauzeli pobunjeni Srbi i pripadnici Jugovojske. Premijer premijer Andrej Plenković nakon svečanog mimohoda rekao je kako su demonstrirali snagu Hrvatske države, Hrvatske vojske, policije i svega onoga što su temeljni stupovi bilo koje države. Ljudi su vidjeli koliko je Hrvatska danas 30 godina nakon Oluje snažna. Naglasio je i zahvalio svim ministrima i dužnosnicima na organizaciji mimohoda, ocijenivši cijeli događaj savršenim, na visokoj razini i zaista decentnim. Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović bio je oduševljen viđenim. Poručio je da je jedino nama stvarno stalo do Hrvatske. Na Facebooku je napisao kako slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Potpuno smo svjesni i želim da toga budu svjesni oni koji dolaze iza nas, koji su tada bili djeca, da je to bila pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva tog vremena, uz minimalnu pomoć iz inozemstva i uglavnom uz obstrukciju, tako da to pobjedu čini još puno većom. I ovo ne govorim radi žala ili zlobe, nego radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine. To nam je lekcija i za sutra. Imamo saveznike, ali jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske, poručio je. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, ocijenio je kako je Hrvatska vojska pokazala svu moć i snagu, naglasivši kako je bio siguran da će briljirati na mimohodu koji je bio veličanstven. Ministar obrane Ivan Anušić dodao je kako je to bio veliki dan za Hrvatsku, a i puno šire granica Hrvatske, jer je po prvi puta 9 stranih država naših NATO saveznika došlo i sudjelovalo u mimohodu sa svojim vojnicima i zastavama. Nemam nikakve primjedbe ni na što, samo pohvale i čestitke svima koji su sudjelovali, rezimirao je dojmove nakon mimohoda potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Iza 3 sata svečanog mimohoda stoje pripreme duge 9 mjeseci, dodao je. Sve je odrađeno onako kako treba, bez ikakvih problema i zastoja, a nije jednostavno uskladiti pješadiju, povijesne postrojbe, civilnu zaštitu, MUP, letački program, helikoptere, nadzvučne avione, tenkove, haubice. Zahvalio je svim sudionicima kojih je bilo preko 5000. Kao poseban trenutak naveo je primopredaju 25 metara duge zastave iz Knina mladim kadetima.
Definitivno ono što je najveća simbolika i ono što po meni zauzima najveći emotivni, kako bih rekao, osjećaj kad govorim o ovom mimohodu, to je predaja kninske zastave veterana, djece poginulih hrvatskih branitelja, kadetima oružanih snaga Republike Hrvatske i kadetima Ministarstva unutarnjih poslova.
Rekao je ministar branitelja Tomo Medved, ocijenio je da smo svjedočili impresivnom prikazu sposobnosti i opremljenosti snaga domovinske sigurnosti, posebno Hrvatske vojske.
Raduje me vidjeti veliki broj posjetitelja, raduje me na poseban način vidjeti veliki broj hrvatskih branitelja, obitelji naših poginulih i nestalih hrvatskih branitelja koji su pristigli ovdje u Vukovarsku iz cijele Hrvatske.
Svi su bili ponosni kao i 1995. godine i kao narod imamo razloga biti ponosni jer smo pobijedili u domovinskom ratu, nastavili graditi našu zemlju, ostvarili većinu naših strateških ciljeva. Moramo biti svjesni da je jako važno imati snažnu vojsku, poručio je. Naša je vlada u proteklih 9 godina jako puno investirala u sustav obrane, što se i vidjelo. Ocijenio je Medved, kojega je najviše impresioniralo vidjeti hrvatske branitelje, ali i pripadnike vojske i policije, na koje je, kaže, neizmjerno ponosan.
Tjednik.
Dok se u središtu Zagreba održavao vojni mimohod kojim se obilježava 30 godina vojno-redarstvene operacije Oluja, srpski mediji negativno su komentirali cijeli događaj. Na naslovnici Informera tako piše ustaški pir u Zagrebu. Ceo državni vrh Hrvatske slavi egzodus 250.000 Srba, zločinac Gotovina u prvim redovima. U tekstu nisu napisali da je Ante Gotovina drugostupanjskom pravomoćnom presudom u Hagu oslobođen svih optužbi. Raspisali su se i o samoj operaciji Oluja koju su nazvali zločinačkom akcijom. Na sličan način piše i na naslovnici telegraf.rs-a, koji također nije izbjegavao prozivati Gotovinu. Vojni mimohod nazvali su vojnom paradom, a dodali su i da se Gotovina godinama skrivao pre hapšenja. Vojnom paradom na vojnu paradu, to je samo nastavak sada već višegodišnje utrke u naoružanju koja se odvija između Srbije i Hrvatske. Ljut zagrebačkom paradom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo je svaku nabavu oružja stavio u kontekst Hrvatske i njezine naoružanja i nerijetko proglašavao Srbiju za najjaču vojnu silu u regiji, piše Deutsche Welle. Ali dok se čeka vojna parada u Beogradu, najavljena za 20. rujna, kao neka vrsta uvertire, promocija mladih časnika predviđena za subotu 2. kolovoza već je unaprijed doživjela brojne kritike. Za kritičare režima, činjenica da je zbog takozvanog Čacilenda u Pionirskom parku u centru Beograda, promocija premještena u vojarnu na Banjici, umjesto tradicionalno ispred Skupštine Srbije, pokazuje nepoštovanje vojske Srbije od aktualne vlasti. Također, poniženje vojske ocjenjuje se kao poruka da je Čacilend važniji od oružanih snaga zemlje.
Tjednik.
A uz ljutog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što na zagrebački vojni mimohod, što na medije, opoziciju, sveučilišne profesore i studente u blokadi, ljutih političara bilo je ovoga tjedna i u Hrvatskoj. U nastavku izvještaj o oštrim reakcijama Domovinskog pokreta Vukovar na planove nove gradske vlasti vezane uz naplatu parkiranja u Borovu naselju, te reakcija vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka. U priopćenju za medije, Domovinski pokret Vukovar oštro je osudio najave ukidanja naplate parkiranja u Borovu naselju, nazivajući ih političkom manipulacijom i mazanjem očiju građana. Navode da je zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac najavio je da će jedan od prvih poteza biti revizija odluke o naplati parkiranja u Borovu naselju te vraćanje nadležnosti gradskoj tvrtki Komunalac. Predsjednik Domovinskog pokreta Vukovar Domagoj Bilić ističe da je ovakva odluka oduzimanje djelatnosti gradu Vukovaru u suprotnosti da je grad u financijskim poteškoćama. U Domovinskom pokretu napominju da grad nije ostavljen u dugovima i tvrde da su te tvrdnje laži koje se plasiraju.
Obzirom da naplate parkiranja u Borovu naselju niti nema, tako da uopće i ne znam što to planiraju točno ukinuti, a ono što također bi se htjeli osvrniti jeste vraćanje parkiranja kao djelatnosti tvrtku Komunalac. Uistinu ne vidim prije svega što to građani grada Vukovara imaju, kakve koristi imaju što će naplata parkiranja ponovno vršiti tvrtka Komunalac.
U priopćenju naglašavaju kako je riječ o još jednom dokazu nekompetentnosti nove uprave i nastavku politike pretakanja iz šupljega u prazno, što navodno građani već uviđaju. Navode da su djelatnici nezadovoljni povratkom sustava naplate u Komunalac, te kako kažu, potpuno nejasno kome ova odluka uopće koristi.
Međutim, gradski proračun će, ukoliko se to dogodi, trpiti vrlo velike gubitke, obzirom da sama naplata parkiranja generira velike prihode u gradski proračun, a ukoliko se vrati u tvrtku Komunalac, uistinu ne vidim što će to doprinijeti ondje, osim što možemo pretpostaviti da će biti ponovno preljevanja iz šupljega u prazno.
Oštro kritiziraju i najavu izuzeća cijelog Borova naselja i sustava naplate, unatoč činjenici da naplata u tom dijelu grada nikada nije ni uvedena. Toliko kažu je čisto mazanje očiju građanima Vukovara. Podsjećaju na slogan nove vlasti Vukovar za sve, pitajući se zašto bi se naplata ukidala samo u jednom dijelu grada. Zaključuju da su prvi potezi nove gradske vlasti razočaravajući, kontradiktorni predizbornim obećanjima, te da razotkrivaju neznanje i nedostatak vizije za vođenje grada. Za reakciju na prozivke iz Domovinskog pokreta Vukovar upitali smo i predstavnika nove gradske vlasti, gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka, koji je rekao:
Pa evo, meni je žao što gubitnička ekipa se još ne miri sa gubitkom izbora i stvarno je suludo trošiti više riječi na njih. Stav nove gradske vlasti je da komunalnu djelatnost u gradu Vukovaru treba provoditi komunalna tvrtka, a to je Komunalac. I zato će naplata parkirališta od 1.1. sljedeće godine ponovo pripasti gradskoj tvrtki Komunalac, koji je izgubio veliki dio prihoda zbog oduzimanja naplate parkirališta, koji ima i mehanizaciju za održavanje tih parkirališta. A što se tiče tih njihovih izjava da su pojedinci nezadovoljni, pa možda je nezadovoljan gospodin koji je kupovao glasove uposlenik na parkiralištu za Domovinski pokret uoči lokalnih izbora, zbog čega će dio ekipe Domovinskog pokreta sigurno završiti pod istragama i treba je završiti jer je nedopustivo da se kupuju glasovi 2025. godine u gradu Vukovaru. Nek se oni bolje bave s onim što njima slijedi, a nek puste gradsku vlast koja je tek prije mjesec dana, to jest manje od 2 tjedna, konstituirala gradsko vijeće. Mi ćemo raditi svoj posao, oni nek se bave sa potencijalnim kaznenim prijavama.
Rekao je Pavliček te dodao:
Stav je općenito da i gradska tržnica u centru grada od 1.1. bude pod nadležnosti komunalca, a grad Vukovar kao grad Vukovar, odnosno gradska uprava se bavi prvenstveno administrativnim poslovima, dok se komunalne tvrtke bave komunalnim poslovima, tako je to u većini gradova i općina, tako će to biti u buduće i u gradu Vukovaru. Zna se točno tko ima koju nadležnost nad kojim poslom i mislim da je to najkvalitetnije rješenje na dobrobit svih građana. Što se tiče ukidanja naplate parkirališta u Borovu naselju, moram samo reći da je to bilo naše predizborno obećanje. Za razliku od centra grada gdje su brojne institucije, u Borovu naselju nemate niti jednu državnu instituciju, tako da nema uopće potrebe naplaćivati parkiralište sugrađanima u gradskim četvrtima gdje jednostavno nemamo ni jedne institucije, nego se radi prvenstveno o stambenim gradskim četvrtima. I s tom ćemo mjerom ići i tu nas Domovinski pokret ne može zaustaviti.
Zaključio je vukovarski gradonačelnik.
Tjednik.
U Banskim dvorima održana je prva sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Predsjednik povjerenstva i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava izjavio je kako je važno pristupiti ovoj osjetljivoj temi s posebnom pozornošću utemeljenoj na znanstvenim i stručnim činjenicama.
Dakle, govorimo o desetinama i stotinama tisuća ljudi koji leže na različitim mjestima, uglavnom i većinom razasuti diljem Republike Slovenije po različitim jamama, ali vjerujem da ih ima i zapravo sigurno ih ima na području Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, a vrlo vjerojatno i sa Republike Austrije.
Rekao je Penava te pojasnio kako će povjerenstvo surađivati s domaćim i međunarodnim institucijama kako bi se osigurala pravda za žrtve i njihove obitelji koje preko 80 godina čekaju da pravda bude zadovoljena.
I mislim da je došlo vrijeme u Hrvatskoj da riješimo tu bolnu veliku traumu hrvatskog naroda, da te ljude, odnosno njihove ostatke, vratimo u Republiku Hrvatsku, jer primjerice Slovenci kad su radili trasu autoputa pokraj Maribora, dakle, obradili su taj rov samo u duljini 70 metara i na tom potezu samo od 70 metara, govorimo ovdje od između 2 i 3 km duljini rova, na tih 70 metara nađeno je preko 1300 posmrtnih ostataka. Možete misliti koja je to brojka i koja je to tragedija, koja nepravda, koja vrišti zapravo za pravdom. Da se na jedan civiliziran način ljude vrati, ljude ukopa, da obitelji imaju gdje položiti svijeću, a na kraju krajeva da se i pokaže u svojoj truleži i bestijalnosti komunistički režim koji je nažalost na ovaj način se iskalio na ljudima, ja ću se i usuditi reći nedužnim ljudima, jer jednostavno nikome od tih ljudi nije dokazana krivnja.
Komentirao je Penava dodajući kako razvijanje i njegovanje kulture sjećanja pridonosi političkoj zrelosti hrvatskog društva. Premijer Andrej Plenković naglasio je važnost dostojanstvenog pristupa svakoj žrtvi i doprinosu povjerenstva u dovršavanju započetih procesa.
Smatramo da je ovo jedan od onih velikih poslova koji je ostao nedovršen i zato očekujemo doprinos ovoga povjerenstva koje će o svom radu izvješćivati vladu, a bitno je radi sudbine žrtava, svaka žrtva zahtjeva da se prema njoj pokaže dostojanstvo i s te strane mislim da će ovo povjerenstvo dati doprinos procesima koji su i ranije započeti, ali nisu dovršeni na način na koji bismo mi kao vlada htjeli.
Povjerenstvo će redovito izvještavati vladu o svom radu s ciljem pružanja zadovoljštine obiteljima žrtava. Uz predsjednika Penavu na sjednici su sudjelovali i članovi predsjedništva, predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin, državna tajnica u Ministarstvu kulture i medija Dražena Vrselja te ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest Miroslav Akmađa.
Tjednik.
Na području Aljmaša ponovno je izbila afrička svinjska kuga. Prilog kolegice Marije Molnar.
Zbog drugog izbijanja afričke svinjske kuge na području općine Erdut u naselju Aljmaš, koje je potvrđeno 30. srpnja 2025. godine na objektu s 9 svinja, obzirom na daljnje širenje afričke svinjske kuge, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o određivanju zone zaštite i nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Novim rješenjem zona zaštite ostaje ista, općina Erdut, naselje Aljmaš i područje naselja Dalj, koje se nalazi sjeverno državne ceste D213, dok je zona nadziranja proširena u općini Erdut, naselja Erdut, Bijelo Brdo i područje naselja Dalj, koje se nalazi južno od državne ceste D213 i na područje naselja Sarvaš na području grada Osijeka. Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno delegiranoj uredbi EU 2020/687 koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ove izrazito opasne zarazne bolesti svinja. Iz ministarstva naglašavaju potrebu dosljedne i stroge primjene propisanih mjera biosigurnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu, što uključuje obavljanje svih dnevnih aktivnosti na objektima sa životinjama, primještanje životinja, unos hrane te ulazak vozila i ljudi u krug objekta, vođenje evidencija te korištenje opreme za poslove u stočarstvu.
Tjednik. Nakon velikog pomora pčela u okolici Vukovara u kojemu je stradalo oko 250 košnica, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je savjetovanje s javnošću o prijedlogu programa potpore pčelarima za saniranje šteta u 2025. godini. Prema prijedlogu pčelarima bi se isplaćivalo do 185 eura po stradaloj košnici, a za provedbu programa u državnom proračunu osigurano je 100 tisuća eura. Kolega Milan Paun donosi priču o gubicima, uzrocima i mjerama koje bi pčelarima trebale omogućiti oporavak, ali i očuvanje biološke raznolikosti koja o pčelama izravno ovisi.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pozvalo je zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje o prijedlogu programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica. Savjetovanje je otvoreno do 12. rujna 2025. godine. Za provedbu programa u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 100 tisuća eura. Program potpore pčelarima ima za cilj kroz financijsku pomoć oštećenim pčelarima nadoknaditi izgubljenu dobit zbog naglog prestanka proizvodnje, a njegova provedba izravno će utjecati na saniranje ekonomskih posljedica zbog izgubljene dobiti uslijed prestanka proizvodnje uzrokovane pomorom pčela na pčelinjacima. Financijska sredstva predviđena programom proporcionalno će se rasporediti prihvatljivim korisnicima sukladno broju stradalih zajednica, a maksimalno do iznosa od 185 eura po pčelinjoj zajednici. Program potpore pokrenut je nakon pomora pčela u okolici Vukovara, gdje je stradalo oko 250 košnica. Doznali smo od Ivana Dumenđića, predsjednika Udruge pčelara Vukovar 91.
Meni je otrovano 100 košnica pčela, a ukupno na našem području je otrovano negdje od 200-250 košnica pčela. Ta mjera se pokreće isključivo kad se dogodi neko trovanje, neka katastrofa. To nije uobičajena mjera, tog razloga se daje na javnu raspravu. Ta javna rasprava je u biti u ovom slučaju normalna procedura. Ono što je jako važno, to je da se do kraja godine nama isplati ta šteta, taj novac, kako bi mi bili u mogućnosti kupiti zajednice za sljedeću godinu, funkcionirane matice, uzeti satne osnove i sve ono što nam treba da bi uspješno pčelarili u naredne godine. Mi smo već poslali očitovanje, znači u Ministarstvo poljoprivrede, samim tim kad se taj slučaj dogodio. I na konto tog očitovanja koje smo mi poslali je uopće, znači, ministarstvo je pokrenulo tu mjeru 5, odnosno otvorilo javnu raspravu.
Rekao je i na kojim su se lokacijama otrovale pčele.
Ta stradavanja se dogodila na dvije lokacije, znači jedna lokacija je Sotin, a druga lokacija je, znači, u trokutu između Orolika, Berka i Svinjarevata. Moje su pčele bile, znači, između Orolika i Berka. Tamo mi je stacionar i tamo mi se nalazi 100 košnica pčela i svih 100 košnica pčela je unutar 20 dana doslovce izumrlo do kraja. Policija je izašla na pčelinjak, znači napravila je uviđaj i zapisnik, ustanovila je, znači, da su stradili svih 100 košnica pčela. Izašli su, znači, viši poljoprivredni inspektor, veterinarska inspekcija i svi su ustanovili, znači, da su pčele potrovane. Pčele su bile potrovane i ispred košnice, gomila mrtve pčela i unutar košnice. Izuzete su te iste mrtve pčele i poslane su, znači, u tvrtku koja se zove Croatia Control, koja je ustanovila da se radi o iznimno jakom otrovu koji se zove fipronil. Inače je taj otrov zabranjen 12 godina u Hrvatskoj. Zabranjen je i u Srbiji, zabranjen je i u susjednim zemljama, naravno u cijeloj Europskoj uniji. I postavlja se vrlo ozbiljno pitanje odakle uopće neko mogao nabaviti toliko jak otrov i tretirati svoje usjeve. Ljudi nas zovu, sreću nas pitaju na kome će taj gospodin prodati svoje usjeve. Svi su svjesni da će taj otrov da li direktno, da li indirektno završiti u našim ustima. To je ono što u biti sve zabrinjava i žalosti što se uopće događa da neko koristi tako žestok otrov.
Dumenđić kaže da počinitelj trovanja nije identificiran. Korisnicima potpora osigurat će se mogućnost daljnjeg nastavka pčelarske proizvodnje, a što izravno utječe na osiguranje brojnosti pčelinjih zajednica, na nastavak daljnjeg uspješnog oprašivanja poljoprivrednih i samoniklih usjeva, te na kontinuiranu proizvodnju pčelinjih proizvoda i očuvanje biološke raznolikosti. Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenja, prijedloge i komentare zainteresirane javnosti kako bi se osigurala što kvalitetnija izrada konačne verzije programa i njegovo provođenje.
Tjednik.
Završena je sanacija ulice Matija Antuna Reljkovića u Vukovaru vrijedna više od 144.000 eura. Prilog kolegice Marije Molnar.
Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac zajedno sa suradnicima obišao je završene radove na sanaciji i modernizaciji ulice Matija Antuna Reljkovića, koja je tijekom lipnja i srpnja 2025. godine temeljito obnovljena u sklopu kontinuiranih ulaganja grada Vukovara u komunalnu infrastrukturu.
Nalazimo se u gradskoj četvrti Sajmište ulici Antuna Matije Reljkovića, gdje su upravo završeni radovi na sanaciji kompletne ulice. Ukupna vrijednost ove investicije je preko 144.000 eura, a kroz ovu investiciju sanirali smo ukupno 687 metara ove ulice. Cilj ovoga projekta je, kao i svih ostalih, povećanje kvalitete života naših sumještana, povećanje sigurnosti u prometu i moramo i naglasiti da dok pričamo o upravo se na gradskoj četvrti Sajmište radi sanacija jedna od ključnih ulica na području grada Vukovara, pričamo o ulici SR Njemačke, a u pripremi je, odnosno u postupcima javne nabave, jedna od isto ključnih ulica na području Borova naselja, odnosno jedna ulica Lipovački put, koja je uistinu u jednoj vrlo, vrlo teškoj situaciji i zahtjeva novu obnovu. Kao i do sad, nastavit ćemo ulagati u komunalnu infrastrukturu sa ciljem povećanja sigurnosti i s ciljem kako bi u životu grada Vukovara, u svakoj gradskoj četvrti grada Vukovara bio što bolji, što ugodniji.
Istaknuo je ovom prigodom Sušac, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo grada Vukovara Dražen Čulik. Pojasnio je koji su sve radovi odrađeni na ovoj lokaciji.
Pa u ovom naselju, odnosno točnije ulici Antuna Matije Reljkovića, smo radili struganje asfalta postojeće koje je bilo dotrajalo dugi niz godina, što od ratnih događanja, što od zamjene podzemnih instalacija, tako da smo frezali postojeći asfalt, asfaltirali novi sloj asfalta u cijelosti, postavili slivne rešetke, odnosno cestovnu odvodnju na mjestima gdje je to problematično. Nadam se da ćemo riješiti problem koji je do sadašnji bio, jer svjedoci smo da su kuće neposredno samu cestu, tako da oborinska voda, ako je ako nije riješena, odlazi direktno u dvorište, odnosno u objekte, tako da se nadam da smo ovim načinom to riješili. Te isto tako, uz sam postojeći novi asfalt smo nastavili bankine gdje je to bilo moguće, odnosno sanirali same kućne prilaze. Pričamo o pojačanom održavanju, znači ne pričamo o rekonstrukciji ulice, tako da možda neki dio građana nije zadovoljan iz razloga što nije bilo u cijelosti rekonstruirano, ali kažem, ovo je čista sanacija, tako da buduća neka, možda neki piradovi koji su u budućnosti planiraju, a to je zamjena cjevovoda pitke vode, odnosno kanalizacije u nekom budućem razdoblju koje smo do sad svo vrijeme i čekali zbog sanacije ceste, a više to nismo mogli jer jednostavno došlo je do dotrajalosti, tako da ako to bude kroz nekakvih 5 do 10 godina ćemo ići u kompletnu rekonstrukciju. Tako da je ovo sad nekako rješenje, privremeno, mogu reći privremeno, i mislim da je kvaliteta zadovoljavajuća.
Radove izvela tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar na temelju ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta za 2025. godinu. Ukupno je sanirano 687 metara ceste širine 4,7 metara.
Tjednik.
A ovoga tjedna održana je sjednica stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je dogovorena suradnja s medijima u slučaju pojave izvanrednih situacija. Prilog kolegice Valerije Lozančić.
U Palači Srijem Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održana je treća sjednica županijskog stožera civilne zaštite. Glavna tema bila je jačanje suradnje s medijima i sustavom 112 radi pravodobnog informiranja građana o vremenskim nepogodama i drugim kriznim situacijama. Načelnik stožera Darko Dimić naglasio je da informacije moraju brzo doći do građana kako bi mogli zaštititi sebe i svoju imovinu.
Danas je održana treća sjednica stožera u novom sazivu. Tema je zapravo vrlo, vrlo značajna i vrlo bitna, a radi se o unapređenju suradnje između stožera i medija. Upravo kako sam na sastanku rekao, ako je sustav 112 uši stožera, gdje mi dobijemo određenu informaciju, mi je moramo prenijeti prema građanima Vukovarsko-srijemske županije, tako da su mediji zapravo naše oči. Vrlo je bitno informaciju dostaviti vrlo brzo, da građani Vukovarsko-srijemske županije budu spremni ukoliko se dogodi određena nepogoda, u ovom trenutku najviše razmišljamo o vremenskim nepogodama, da mogu na kvalitetan i brz način reagirati imajući informaciju i da mogu biti zaštićeni i građani i imovina. Vremenske prilike su vrlo turbulentne, klimatske promjene su prisutne. Ja kao dijete kad sam bio pamtio velike količine snijega, danas ga nema. Led nikad nije padao noću, danas pada noću. Orkansko nevrijeme ovakve razmjera kako je pogodilo Spačvanski bazen, kako je pogodilo Otočke Virove, nije bilo prije. Sada su prisutne. Pijavice nisu bile prije, sada su prisutne. I dakle moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni i moramo te informacije prosljeđivati građanima kako bi bili spremni i kako bi mogli zaštititi i svoje živote i svoju imovinu.
Naglasio je zamjenik župana Dimić. Voditelj službe civilne zaštite Vukovar Stjepan Draganić naglasio je važnost službenih upozorenja koja građani primaju putem mobitela, rekavši kako se poruke ne šalju bez razloga, već one stižu na temelju službenih upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Županijski centar 112 dobije informaciju od Državnog hidrometeorološkog zavoda o svim upozorenjima. Znači one mogu biti žuto, narančasto i crveno. Narančasto i crveno, jaka mala linija razgraničenja i trebamo takva upozorenja shvatiti vrlo ozbiljno. Što se tiče informacije, Županijski centar 112 istog trenutka obavještava sve čelnike tijela, znači župana, gradonačelnika, načelnika općina i obavještava sve načelnike stožera. Ukoliko je upozorenje na olujni vjetar, ledotuču, velike količine vode uslijed kojih može doći do bujičnih poplava, tada još stavljamo u pripravnost i sve operativne snage na tome području, a isto tako firme i poduzeća koje su od posebnog interesa za sustav civilne zaštite. Mi želimo tu informaciju podijeliti i sa medijima. Vi ste, kao što je načelnik stožera i rekao, naša produžena ruka i što ljudi prije dobiju informaciju, moći će se tako i ponašati i organizirati. Samim time kada dođe informacija na crveni alarm, prva i osnovna preporuka je ne izlaziti na otvoreni prostor, ne organizirati javne manifestacije i ostale događaje gdje ćemo samim time dovesti ljudske živote u opasnost, što nam je najbitnije u biti.
Naglasio je i da svaku primljenu poruku o opasnosti treba pročitati i ponašati se sukladno upozorenjima, čak i ako opasnost ne nastupi odmah.
Poruka koja s ruk dolazi preko mobitela je poruka koju šalje Ravnateljstvo civilne zaštite. Mi je šaljemo isključivo kada nam takvu zahtjev dostavi Državni hidrometeorološki zavod što se tiče vremenskih nepogoda, Hrvatske vode što se tiče poplava, ili isto takav zahtjev može doći od čelnika lokalne zajednice ukoliko na nekom prostoru postoji specifična opasnost. Znači, ne znam, evo mi smo imali dva put aktiviranje slanja te poruke sa dvije naše općine koje su graniče sa Osječko-baranjskom županijom i uslijed onog velikog požara Drava International išla su upozorenja da je u zraku velika količina toksičnog dima i da građani ne izlaze na otvoreno, da drže prozore zatvorene, da se ne kreću vani ukoliko ne moraju i da nose maske i ostala upozorenja. Znači, jako bitno je kada poruka dođe, pročitati je, pogledati što piše u poruci i točno za što je upozorenje. Nažalost, mi pričamo cijelo vrijeme o prognozama. Nekad će ta prognoza se ostvariti, nekada neće. Po meni je to puno bolje da mi dobijemo poruku, pa da nas prođe nevrijeme, iako svi kažu da je ovaj sad zadnja crveno upozorenje išlo bez veze. Nije išlo bez veze, župan je 23. srpnja potpisao odluku o proglašenju elementarne nepogode za 7 naših općina. Znači u tih 7 općina je nastala neka materijalna šteta.
Draganić je podsjetio i na olujna nevremena na prostoru županije iz 2023. i 2024. godine u kojima je materijalna šteta iznosila oko 13 milijuna eura, a u sanacijama i popravcima tih šteta izgubljena su i 4 života.
To je znači svima nama opomena da pratimo informacije i ponašamo se sukladno uputama.
Poručio je Draganić.
Stigli smo do kraja tjednika kojega je uredio i vodio Robert Rac. Programski sadržaj sufinanciran je sredstvima grada Vukovara. Hvala vam lijepa za pozornost i do slušanja.
Slušali ste tjednik Hrvatskog radija Vukovara.